Моја општина. Недален бриф.
Добар ден, јас сум Весна Крстева. Време е за општинските вести во неделниот бриф. Орото Копачка како живо културно наследство запишано на листата на УНЕСКО беше презентирано во рамките на Еразмус Плюс проектот. Општина Карбинци за кратко легализирани 50 предмети, инкасирани 301 денари. Општина Конче нуди објекти во нејзина собственост за отварање нови работни места. Годинава две лавирицидни и две авионски прскање против комерцијата во општините од источниот Плански регион. Седите на е. Во општина Карбинци за 3 месеци решени 50 на предмети за легализација, инкасирани во општинскиот буџет 301 денари, вели градоначалникот Виктор Паунов.
Интензивиравме овој процес со тоа што формиравме најпрвин комисија за легализација, комисија која што ја немаше во изминатиот период, така да во овие 3 месеци од која веќе настапивме кон реализација на овие застарени предмети, реализиравме некаде над 50-тина предмети со што се здобивме со приход од околу 300.000 денари во рамките на овие завршени легализирани предмети. Она што престои во идниот период е да продолжиме со истиот интензитет, да продолжиме да ги завршуваме оние кои што поднеле согласно роковите кои што беа во минатото и согласно соодветната документација, така ќе бидат и процесуирани. Така да се работи за неколку годишни предмети кои што се заборавени во фиоките во општината, бројката надминува 100, така да во периодот кој што следи дополнително ќе продолжиме и ќе го решиме овој горк проблем кој што беше со години наназад.
Орото Копачка како живо културно наследство запишано на репрезентативната листа на УНЕСКО беше презентирано во рамките на Еразмус Плюс проектот Мрежа на УНЕСКОВИ културни простори пред научници и носители од Европа со цел размена на искуство и запознавање со Орото Копачка. Освен Орото Копачка, на настанот беа презентирани и традиционалните музички инструменти од пијанец, традиционалните песни и други ора од пијанец, традиционалната храна и начинот на приготвување на храната, кој е специфична за пијанец и Источна Македонија. Проектот, кој е поддржан од програмата Еразмус Плюс, опфаќа обуки и размена на добри практики во негувањето и зачувувањето на нематериалното културно наследство од областта на традиционалната музика и танц, впишани во листите на УНЕСКО за нематериално културно наследство на човештвото, наменети за носителите и засегнатите страни за заштитеното добро. Градоначалникот на Општина Крушево Томи Христовски го подпиша договорот за кофинансирање на проектот Крушево и Елбасан, призната туристичка прекогранична дестинација со Министерството за локална самоуправа која го покрива кофинансирањето. Проектот кој веќе го имплементира Општина Крушево се однесува на изградба на паркинг во параглайдинг центарот во Крушево, поставување на две мерни станици на полетувалиштето за параглайдинг, лето осветување на објектите од култура и изградба на патека за даунхил планински велосипедизам. Од страна на Општина Крушево ќе се имплементираат и различни видови на обуки и настани за градење на капацитетите на угостителскиот сектор. Целосната вредност на проектот е 740.000 евра, а за активностите на локалната самоуправа се одделени околу 230.000 евра.
Моја општина. Недален бриф.
Започна реконструкцијата на улицата Кежовица во Штип, информира градоначалникот Иван Јорданов.
Едно тесно грло во градот, специфична улица, па затоа одлучивме реконструкцијата на истата да биде со вградување на павер елементи, односно со бекетон плочи. Вкупната должина, односно површина е некаде околу 1600 метри квадратни, а вкупниот износ е 1.700.000 денари од буџетот на Општина Штип, односно пари на граѓаните. Сите улици кои што во наредниот период се тесни грла во градот, ќе бидат реконструирани со павер елементи, односно со бекетон плочи, заради конфигурацијата на теренот во Општина Штип, но исто така сакам да напоменам дека предходно ќе следува промена на водоводната и канализационната мрежа на улиците кои што ќе ги реконструираме. За конкретната улица, улица Кежовица, предходно е направена реконструкција, односно промена на водоводната линија, така да почнуваме само со вградување на павер елементи, односно на бекетон плочи.
На денот на пролета вработените во јавното предпријатие Камена река во Македонска Каменица во соработка со останатите институции во градот спроведоа екоакција. Заедно со дечињата од градинката Бамби, учениците од основното и средното училиште, Свети Кирило и Методи и Милејанески Джингар, членови на невладиниот сектор и граѓани, на две локации во градот беа засадени 600 садници багрем, 300 садници јавори, 400 садници јасен. Кон акцијата се приклучи градоначалникот Димчо Танасовски, кој заедно со вработените во Општина Македонска Каменица и директори на локалните институции засадија садници кај местото викано Падарница. Покрај засадувањето на древни садници од страна на вработените на јавното предпријатие Камена река, беше реализирано и чистење на излезите од градот кон Кочан и Делчево. Паралелно со овие активности започна и хортикултурното уредување на повеќе јавни простори во градот, како и акција за уредување на дворовите од детската градинка и двете училишта во Македонска Каменица. Создаваме услови жителите на општина Конче тука да го градат својот живот и својата работа, вели градоначалникот на оваа општина Златко Ристов. Токму поради тоа настојуваме во рамките на нашите можности и во соработка со институциите во општината да се отворат нови работни места.
Имаме неколку објекти кои што во собственост на општина Конче, тоа се домот во село Ракитец, домот во село Долни Липовик и други објекти кои што сте на општина Конче, мислам во територијата на општина Конче, но не се во собственост на општина Конче. Меѓутоа ќе настојуваме максимално да посредуваме, значи во делот на потребна документација, изготвување, тоа што е во надлежност на општина Конче, да ни бидат што е можно побрзо и поедноставно достапно на сите заинтересирани кои што сакаат да финансират, односно да гледат и на бизнис во општина Конче. Е сега во овој дел што ги спомнав, значи овие два-три објекта, во разговор сме со повеќе текстилни индустрии, поголем дел од бизнисмените со кои што сме во контакти, малку се со двоумење, буквално не знаат што е оно што ќе следи, како ќе се одвиват на светско ниво цените, кризата енергетска и тоа. Меѓутоа, она што зависи од нас како општина Конче, максимално се залагаме, морам слободно да кажам, односно ќе кажам дека во село Ракитец салата со од прилика површина околу 250 квадратни метри е веќе финализирана, значи со контактите од неколку бизнисмени, тие не посетија една покана на нас, значи ги увидува, објектите се прилично во добра состојба, реновирани и сметам дека за доброто на граѓаните во блиска иднина ќе овозможиме што е можно поголем број на работни места. Тоа не е и целта.
Вели Ристов. На шестата седница на Советот за развој на Југосточниот Плански регион, која се одржа во Струмица под председателство на градоначалникот на Општина Гевгелија, Андон Сарамандов, беше расправено за повеќе актуелни прашања од интерес на 10 општини во Југосточниот Плански регион. Советот донесе одлука кој денешното третирање против комрци да биде повторно во рамките на Југосточниот Плански регион. На подрачјето на 10 општини ќе бидат реализирани две лаврицидни прскања и две авионски прскања против возрастни комарци. За разлика од минатата и предминатата година, кога дезинсекцијата против возрастни комарци се извршуваше теристички, односно по земјен пат, оценувајќи дека авионското прскање во претходните години се покажало поефикасно, градоначалниците побараа да се интензивира спроведувањето на постапката и навремено да се отпочне со третманите заради поголема ефикасност во заштитата на граѓаните. Што се однесува до деретизацијата, Советот за развој на Југоисточниот Плански регион донесе одлука секоја општина самостојна да ја организира. Градоначалникот на општина Гевгелија Андон Сарамандов информираше дека во тек е тендерската постапка, а по спроведувањето на договорот со фирмата која ќе даде најповолна понуда, ќе биде спроведена на подрачјето на општина Гевгелија. Ова беа само дел од активностите кои што во текот на изминатата недела ги реализира општините. Имајте пријатен викенд, се слушаме за 7 дена. Емисијата е подготвија и водеше Весна Крстева. Продукција Канал 77, март 2022 година.
Моја општина. Недален бриф.